nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet opozitar dhe analist nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se duke pasur parasysh të kaluarën e Ivica Dačićit, ati nuk duhet besuar deri në fund. Partitë politike shqiptare në Maqedoni vlerësojnë në mënyrë diametralisht të ndryshme implementimin e marrëveshjes së orit në 11 vjetorin e nënshkrimit të saj. Në artikullin në Rumania, një lëmsh ballkanik e përditshme Financial Times shkruan se kriza në këtë vend tregon se ish vendet e bllokut të lindjes ende përleshen me demonët e komunizmit. Në Iran po vazhdojnë operacionet për të ndihmuar ata që pësuan nga dy tërmetet fuqishme në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjendja e sigurisë në Mitrovic në dy javët e fundit ka qenë e qetë, përderisa problem mbeten barikadat në rrugët e Veriut. Kështu është vlerësuar sot në takimin e Komitetit të Sigurisë, i cili mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Kryetari i Komunës Savni Kastrati ka thënë se barikadat janë duke penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve. Strukturat e sigurisë, sidomos KFOR-i, duhet të veprojë dhe t'i largojë ato, ka thënë Kastrati, duke kërkuar një prezencë më të shtuar të forcave të sigurisë edhe në lagjën e boshnjakëve dhe në kodrën e minatorëve. Ish lideri i sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili akuzohet për krime lufte dhe gjenocid në Bosnjë-Hercegovinë, ka kërkuar gjykim të ri para tribunalit të Hagës, ndërsa ka akuzuar prokurorin për vonesa në dorëzimin e dokumenteve. Radovan Karadžić kërkon të urdhrohet një gjykim i ri, thuhet në kërkesën që transmeton tribunali. Sipas saj, Karadžići është dëmtuar sepse ka pasur të drejtë që nga fillimi të njihet me akt akuzën dhe jo të mësoj shkarazi për përmbajtjen e saj. Në Siri kanë vazhduar edhe sot luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel të përqendruara kryesisht në qytetin e Alepos. Shefi i misionit monitorues të Kombeve të Bashkuara, Babacar Gaye, ka shprehur shqetësimet për viktimat civile.
It is clear that violence is increasing in many parts.
Është qartë se dhuna është në rritje në shumë pjesë të Sirisë. Përdorimi i armëve të rënda nga qeveria dhe sulmet e shënjestruara të opozitës janë duke shkaktuar situatë të rëndë për civilët e pafajshëm, ka thënë Gaye në konferencën për media në Damask. Shefja për ndihma humanitare Kombeve të Bashkuara, Valeri Amos, ka njoftuar sot se do të vizitojë Sirinë dhe Libanin për shkak të shqetësimeve në rritje për përkesimin e situatës humanitare. Komisioni Pavarur, i cili ka hetuar sulmet e vitit të kaluar në Norvegji, ka kritikuar ashpër policinë duke thënë se vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka mundur të arrestohet edhe më herët. Sulmi në vendin ku ndodhen ministrit ka mundur të shmanget me zbatimin efektiv të masave ekzistuese të sigurisë, ka vlerësuar komisioni në raportin që i ka dorëzuar kryeministrit të Norvegjes Jens Stoltenberg. Breivik më 22 korrik të vitit 2011 ka kryer dy sulme terroristike, duke vrarë 8 persona në Oslo dhe 69 të tjerë në ishullin Utoja. Gjermania do të ndalojë të gjitha ndihmat për Greqinë nëse kjo e fundit nuk i përmbush kushtet nën të cilat ka marrë paketën për shpëtimin e ekonomisë, kanë thënë zyrtarë të bllokut konservator të kancelares Angela Merkel. Zëvendës shefi i grupit parlamentar të këtij bloku, Mihail Fuchs, ka thënë se Berlini është i gatshëm të përdor veton nëse nuk është i kënaqur me raportin që do të paraqesë trojka kreditore për Greqinë. Greqia duhet të zbatojë një sër masash të ashpra kursimi për të siguruar ndihmën ndërkombëtare dhe për të shmangur daljen eventuale nga eurozona. Hedhësës bieloruse të gjyles Nadzeja Ostapchuk i është marrë medalja e artë olimpike pasi ka rezultuar pozitive në testin antidrog. Komiteti ndërkombëtar olimpik tha se mostrat që ka dhënë Ostapchuk një ditë para dhe një ditë pas garës kanë treguar përmbajtje të steroideve. Me skualifikimin e saj, medalja e artë do të shkojë për Valerie Adamsin nga Zelanda e Re. Në Prishtinë ka nisur sot seminari 31 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në aktivitetin më të madh të albanologjisë në Kosovë marrin pjesë më shumë se 100 studiues të kulturës shqiptare. Seminari do të zgjasë 13 ditë, ndërsa sesionet shkencore të tij mësohet se do të përqendrohen në 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Deputeti opozitar Skender Hyseni dhe analisti Ardian Arifaj nuk pajtohen me vlerësimet e shefes e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, se me gjithë të mosë zbatimin e marveshjeve me Serbin, Kosova ka përfituar nga ky proces. Skender Hyseni dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se jo vetëm që Kosova nuk ka fituar, por ajo ka pësuar nga ky dialog. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka përfituar asgjë nga procesi i bisedimeve me Serbin, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe analistët politik. Deklaratat e tyre i pasojnë vlerësimet e zëvendës kryeministes dhe kryenegociatorës së Kosovës në bisedimet me Beogradin, Edita Tahiri, e cila tha se pavarësisht faktit që shumica e marrëveshjeve nuk po zbatohen, përfitimet politike të Kosovës sipas saj janë mjaft të mëdha.
Pavarësisht faktit se marrëveshjet e Brukselit mbeten larg zbatimit të plot, megjithatë dialogu teknik tashmë ka prodhuar rezultate të prekshme për shtetin ton, si në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ashtu edhe në avancimin e integrimeve evropiane për Kosovën.
Nisur nga këto vlerësime të kryenegociatorës Edita Tahiri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skender Hyseni mendon se deklaratat të tilla të qeverisë dhe zyrtarëve të saj janë për keqardhje.
Është për keqardhje kur dëgjon deklaratat të tilla, sepse vetëm një pal në këto bisedime që janë bisedime Prishtinë Beograde, jo Kosovë, e cila nuk ka përfituar asgjë, përkundrazi ka pësuar në disa rrafsh është Kosova.
Përfitimi vetëm nga dialogu me Serbinë për Kosovën mund të jetë fakti që pala kosovare është treguar konstruktive para barësisë ndërkombëtare, thot në anën tjetër analisti politik Ardian Arifaj. Ndërkësh në rrafshe tjera ai nuk shën ndonjë përfitim siç pretendon qeveria aktuale.
I tërë procesi ka qenë negativ se Kosova ka u më shumë se sa që ka fitu. Ka u shumë se se ka hazë derën bisedime dhe pa qenë e gatshme për bisedime, edhe që ka është ma e rëndësishme, po e ka hazë derën rezikut që tash bisedimet në temat një zëru ma shumë edhe në u përfshi temat cilat nuk e kanë vendin në këto bisedime heq.
Gjatë një prezentimit të arritjeve dhe ngecjeve në dialogun me Serbin, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri fajsoj jo vetëm Serbin, por edhe bashkimin evropian për mosbatim në konkluzion të deritashme të dialogut.
Jemi përgjec ndaj qytetarve, japim llogaridhënie. Mirë po, dështimet e Serbisë adresohen tek Serbia dhe unë sot edhe njerë ftova bashkimin evropian si pale tret ka obligime që të rris angazhimet për të bërë presion Serbisë që të plëcoj obligimet implementues.
Mirë po, deputeti opozitar nga radhët e LDK-s Skender Hyseni mendon se qeveria dhe kryenegociatorja Tahiri mbajnë përgjegjësi për mosbatimin e konkluzioneve të dialogut me Serbin, pasi që opozita në vazhdimsi ka tërhequr vërejtjen se rezultatet e bisedimeve me Serbin nuk do të zbatohen.
Është ditë që nga fillimi dhe unë kam thonë që në fillim të dialogut që janë marrëveshje të pazbatueshme dhe qeveria e Kosovës nëse nuk e ka ditë këtë, është akoma më përzezë, është akoma më përkeqardhje nëse nuk e ka ditë që këto marrëveshje janë të pazbatueshme. Janë dizajnuar për të ndihmuar Serbisë për ta fituar statusin e kandidatit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sa është e rrezikshme politika populiste e kryeministrit të ri të Serbisë Ivica Dačić? Dhe sa ka trasheguar ai nga politika e Miloševićit, zëdhënës i të cilit ishte. Në rubriken javore ura të Radios Evropa e Lirë, jurist dhe politikolog flasin për figurën e Dačićit dhe theksojnë se duke pasur parasysh të kaluarën e tij dhe afërsinë me regjimin e Miloševićit, atij nuk duhet besuar deri në fund. Këtë kronikë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Vladimir Pavićević, asistent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, tërheq vërejtjen për kombinimin e populizmit të tij me ideologjin politike të nacionalizmit.
Ai
nuk e bën këtë vetëm tani kur është kryeministër, por e bëri edhe në kohën sa ishte ministër i brendshëm në qeverinë e mëparshme. Kur për shembull gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha opinionin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, ai dërgoi një mesazh duke thënë se ata ende nuk e dinë ndoshta se nga Serbia mund të rindi zot fuqia e barutit. Ivica Dačić kishte ndikim të fortë në një pjesë të elektoratit kur gjatë heshtjes zgjedhore, vetëm pak para zgjedhjeve të fundit parlamentare, arrestoi disa shqiptar, siç e kemi kuptuar më vonë pa ndonjë arsye për shkak se ata u liruan pas zgjedhjeve, shprehet për Radion Evropa e Lir Pavićević. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Union në Beograd, mendon se Dačić ja ka dalë që të fshefit tyre në vërtet si nga elektorati në Serbi ashtu dhe nga liderët evropian. Nuk ka asnjë dyshim që ai nga Milošević e ka mësuar qëndrimin dhe qasjen autoritare. Në paraqitjet e tij, ju mund të njihni disa nga lëvizjet e Miloševićit, veçanërisht lëvizja mjekrës së tij në Ajër, të cilat duhet të tregojnë besim në veten dhe idet tuaja. Dačić megjithatë e ka kuptuar se nuk duhet që deri në fund të identifikohet me Miloševićin sepse është plotësisht i vetëdijshëm se çfarë ishte roli historik i Miloševićit, por nuk bën që të ndryshojë shumë nga ai. Unë besoj se edhe evropianët, sikurse votuesit tan, kanë kujtesë të shkurtër dhe kanë haruar të kaluarën e Dačićit si zëdhënës i Partisë Socialiste të Serbisë nën Miloševićin, për shkak të së cilës aty nuk duhet i besohet kur deri në fund, shprehet Rakić Vodinelić. Aktualisht Dačić mban dy poste të rëndësishme në qeverinë serbe, atë të kryeministrit dhe të ministrit të policisë. Kjo shtron pyetjen nëse ai ka shumë pushtet në ekzekutiv. Sigurisht, unë mendoj se ai kishte shumë pushtet edhe në qeverinë më parshme, dhe se atë e ka fituar nëpërmjet ashtu quajturit pajtimit historik mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të Serbisë. Është vërtet se në asnjë vend në Evropë roli i kryeministrit nuk është i lidhur me atë të policisë. Do të jetë shumë interesante të shihet tash ndeshja e dy populizmave. Mendoj në populizmin e Ivica Dačićit dhe Aleksandar Vučićit. Megjithatë, ajo që unë konsideroj një pjesë shumë të rëndësishme është se ligjërimi populist i Dačićit është një nacionalizëm i hapur. Ai këtë e ka demonstruar hapur në disa raste, shprehet Vesna Rakić Vodinelić. Por Vladimir Pavićević druan se me këtë strukturë të re politike në Serbi do të përsëritet historia e viteve të 90-ta. Unë do të nxjerr në pa një tjetër gjë që e shoh si problem të madh. Përveç lidhjes me nacionalizmin dhe autoritarizmin, populizmi është i lidhur me një gjë shumë të rrezikshme, veprimin iracional politik. Kjo është ajo që ja kam frikën më së shumti sepse ky iracion iracionalitet na ka çuar në luftë gjatë 90-tave. Unë nuk e di nëse kjo mund të përsëritet edhe tash me Dačićin, në për fat të keq, edhe një herë marrim atë lloj të sjelljes në politikë që është praktikuar nga Miloševiçi tha Pavićević. Sikurse gjatë fushatës së fundit zgjedhore, por edhe para dhe pas saj, Dačić është quar për retorikën e ashpër ndaj Kosovës. Ai ka folur për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë, derisa gjatë fushatës vazhdimisht ka përsëritur se Kosova është tokë serbe.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se shtetasit e Kosovës vështirë se do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit të 2013, ashtu siç thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ekspertët thonë se ndër sfidat më kryesore në këtë aspekt janë verja e Kosovës, ripranimi dhe riintegrimi i qytetarëve kosovar, të cilët aktualisht jetojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti për integrime evropiane Shënol Muharemi tha për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e politikanëve kosovar për çështjen e liberalizimit të vizave për vite me radh kanë qenë më shumë politike sesa që kanë pasqyruar realitetin në këtë drejtim.
Është herët me gjyku në këtë moment nëse do i lëvizin lëshëm apo jo në vitin 2013. Po të pas parasysh dinamikën e vendit dhe trajonit, prej momentit kur kanë filluar dialogun për liberalizim të vizave, nëse një gjë e tillë do të ndodhte në pjesën e parë të vitit 2014, unë mendoj që do të ishte scenario pozitive për Kosovën.
Kriteret e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave përfshin reformat e cilat do duhet të implementojë qeveria e Kosovës për të krijuar një mjedis të sigurt për të udhëtuar pa viza. Edhe njohësi tjetër i integrimeve evropiane Emru Shujkani, ligjëruesi i së drejtës evropiane në njërin nga universitetet private në Prishtinë, thekson se udhëtimi pa viza për kosovaret varet nga angazhimi i qeverisë për plotësimin e kushteve të kërkuara nga BE-ja.
Personalisht nuk e besoj se qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin ka fundi vitit
tërshëm në Schengen të barës, për arsyesë varet nga dy aspekte shumë të rëndësishme. Para, do të neve besoj se kemi ende shumë punë për të bërë brenda, dhe e dyta është që mos harrojmë vendimin e Bashkimit Evropian merr një kohë bukur të gjatë, do thotë. Prandaj realisht mendoj që do të duhet një kohë pak më gjatë sa viti do të thotë i jashtëm.
Në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon, gjë që nga zyrtarët në Prishtinë ky proces është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Reformat për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk mund të zbatohen në mënyrë deklarative, por duhet të shndrohen në prioritet gjithë institucional, thot eksperti Muharremi. Siç shprehet ai, ndër sfidat më kryesore në këtë rrafsh janë ripranimi dhe riintegrimi i qytetarëve kosovar, të cilët aktualisht jetojnë në shtetet e ndryshme të Evropës.
Po faktikisht domethënë çështja e marrëveshjeve për riadhësim, ripranim dhe çështja e riintegrimit të qëndrueshëm, mendoj që janë dy çështje më kritike.
Për ekspertin Ujkani, çështja e reformave në dokumentet e gjendjes civile, korrupsioni e në veçanti problemi i veriut të Kosovës janë disa nga sfidat më të mëdha në drejtim të liberalizimit të vizave.
Çështja e territorit të veriut Kosovës në fundyrë është peng, zhvillohen jo vetëm aspektet e ekonomisë jo formale, por ka kriminalitet dhe ekziston struktura paralele. Kjo është një aspekt në vetë, por të cilën shumë pak po e marrim në konsiderat. Dhe e dyta do të thotë rëski aspekti prapë të procesi vendimarrjes në nivel bashkimit evropian do të kisha me thonë që për kundër fakti që ka zona do të thotë që gjitha vendet që nuk e kanë njohur, ato vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, do të mund të mbështesin një vendim të tillë. Unë kam një fond dozë skepticizmi që në diçka të tillë do të mund të kalon të lehtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se një numër i konsiderueshëm i kompanive bëjnë fiksim të çmimeve dhe ndarje të tregut. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës thotë se kjo dukuri e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është organ i pavarur publik dhe është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurrencën. Në bazë të këtij ligji, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës parashë xhoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompanitë të cilat bëjnë konkurrencë të padrejtë. Antari i këtij mekanizmi Halit Shabani thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ta luftojnë konkurrencën e padrejtë që bëhet në Kosovë, pasi që kjo, siç thotë ai, po e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Realisht fiksimi i çmimeve dhe ndalesa të tjera konform ligjit natyrisht që dëmtojnë tregun në Kosovë dhe ne i luftojmë ato dhe konform ligjit edhe i ndeshkojmë.
Por pavarësisht asaj se dukuria e konkurrencës së padrejtë është mjaft e pranishme në Kosovë, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në web faqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur ky komision kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Nisur nga kjo, Shabani thotë se luftimi kësaj dukurie në Kosovë është një punë mjaft e vështirë.
Në realitet është e vështirë duke pasur parasysh edhe rrethonat ekonomike, politike që gjendet Kosova, duke pasur parasysh edhe pjesën veriore të Mitrovicës. Është vështirë të luftohen këto, po megjithatë ne bëjmë përpjekje dhe gjitha ato që na mundsohet.
Mjaft shqetësuese sipas sodës ekonomike amerikane në Kosovë është fiksimi i çmimeve. Ata thonë se ditë më parë kanë evidentuar një grup operatorësh ekonomik, të cilët bëhen bashkë dhe caktojnë një çmim të një artikulli apo shërbimi. Duke u nisur nga këto shkelje, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se derisa këta operator po mendojnë se në këtë mënyrë po e mbrojnë veten nga konkurrenca e padrejtë, ata po bëjnë shkelje të konkurrencës së drejtë.
Nëse flasim në terma absolut, atëherë definitivisht mund të themi që nuk ka konkurrencë lirë ose konkurrencë plotë në Kosovë, mirë po thash kjo është nëse flasim terma absolut. Në gjithsesi besoj që tashmë Kosova ka krijuar një sistem të mirë fillt ose është duke zbatuar ato parime, në rand parë parime kushtetuese për një ekonomi të lirë dhe besoj që janë themeluar edhe institucione cilat dita ditës po bëhen të fuqishme dhe të afta që të mundsojnë respektimin e këtyre parimeve.
Ekonomia e Kosovës, shton Zeka, po dëmtohet jashtëzakonisht shumë nga konkurrenca e padrejtë. Për këtë thot ai duhet të vendisohen bizneset. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 11 të vjetorin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, partitë politike shqiptare kanë lërsime diametralisht të kundërta lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshjeje. derisa PDSH-ja në opozitë thotë se ky dokument është i tejkaluar dhe se duhet një marrëveshje e re ndërmjet Maqedonisë dhe shqiptarëve, partia në qeveri BDI konsideron se implementimi i marrëveshjes ndodh çdo ditë. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare konsideron se korniza e marrëveshjes Ohrit është e kaluar dhe nevojitet një marrëveshje e re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, ku do të përfshihej zgjerimi të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë. Meqenëse do të definohej një afat i qartë dhe preciz i jetësimit në praktik.
PDSH-ja vlerëson se platforma e saj marrëveshje politike, që është mbi ndërtim i marrëveshjes së Ohrit, por me afate të qarta për implementimin e tyre, jo si ashtu si marrëveshja Ohri që u devijua, është zgjidhje e vërtetë e problemeve lidhur me të drejtat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Për këtë, PDSH-ja kërkon legitimitet që të vë në funksion këtë marrëveshje.
Tekson zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, por me këtë nuk pajtohet Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, sipas së cilës marrëveshja Ohri mbetet një nga pesë prioritetet kryesore të qeverisë Maqedonisë, gjë që apostrofohet edhe nga faktori ndërkombëtar.
Zbatimi i këtij dokumenti, edhe në ditën e sotit paraqet kusht për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Një nga obligimet për negociatat të cilët paraqasi i zhvillohen me Bashkimin Evropian ose pjesë e utërëfyesit për Antarktinë, mbetet edhe zbatimi i dokumentit të paqësor të Ohrit.
Vlerëson Muhamet Hoxha, shefi kabinetit të zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi, përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Hoxha më pas tekson se sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit ka të përcaktuar dhe një strategji të qartë për çka ndahen dhe mjetin nga buxheti i shtetit për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në përgatitje të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit do vitë miraton program për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Çka parashet ky program? Pra ky program parashet punësimin e nënpunësave të ri shtetërore në administratën shtetërore dhe në administratën publike të pjesëtarëve të bashkive etnike, pra të shqiptarëve dhe bashkive tjera etnike më të vogla.
Nënvizon Muhamet Hoxha nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, gjërsa Partia Demokratike Shqiptare konsideron se shqiptarët e Maqedonisë gjithnjë e më pak janë pjesë e institucioneve, si pasojë pa aftësisë së qeverisjes së faktorit politik shqiptar në pushtet.
Statistikisht marrur jo vetëm që nuk është arritur ky përfaqësim adekuat, por kemi edhe shtim të përqindjes së të punësuarve maqedonë në administratën shtetërore dhe ato publike. Përkujtojmë këto të dhëna që u publikuan së fundmi, ku brenda këtyre 4 viteve të qeverisjes PMRO BDI, numri i maqedonëve të punësuar ka arritur në 50.000. Mund të paramendoni se si është përfaqësimi i shqiptarëve.
Shprehet zëdhënës i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për gjendjen kaotike politike në Rumani. Në artikullin me titull Rumania një lëmsh balkanik, gazeta Postirash shkruan se kriza politike në Rumani tregon se si disa ish antarë të bllokut të lindjes ende janë duke zhvilluar betejë me demonët e periudhës komuniste. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Lufta për pushtet në Bukuresht e ka ringjallur debatin për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe ka hedhur dritë në betejë në ish elitës komuniste për pushtet, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Më tutje duke trajtuar krizën Karpate, gazeta thekson se një rival i presidentit Trajan Bashescu e ka krahasuar atë me diktatorin Nicolae Ceaușescu. Por armiku kryesor i zotit Bashescu, ishte kryeministri Adrian Nastase, e ka preardhjen nga elita e periudhës së Ceaușescut. Në këtë kuadër Financial Times e përshkruan në 20 qershorin kur policia kishte arritur në shtëpinë luksoze të Adrian Nastases për ta dërguar atë në burg. Ishte kryeministri kishte kërkuar të merrte disa libra nga dhoma tjetër, por sipas raporteve ajo kishte marrë revolën dhe kishte drejtuar kahkoka e tij. Derisa polici kishte lëvizur për ta penguar, është dëgjuar një shtën nga e cila zoti Nastase ishte plagosur në qafë. Kjo ngjarje kishte tronditur Rumanin, pasi njëri nga njerëzit e mëdhenj të politikës së pas komuniste ishte shtrirë në ambulancë. Disa orë më herët e zoti Nastase ishte bërë ishte kryeministri i parë prej rënjes së komunizmit që ishte dënuar me 2 vjet burg për korrupsion. Sipas aktivistëve kundër korrupsionit, kjo ishte kthesë e madhe, shenjë se edhe politikanët e lartë më nuk janë mbi ligjin, shkruan Financial Times. Por kampi i zotit Nastase e kishte fajsuar armikun e tij kryesor, presidentin Trajan Bashescu, ndërsa rastin e kishte cilësuar të motivuar politikisht. Viktor Ponta, 39 vjeçar, socialdemokrat dhe kryeministër aktual, që Nastasen e quan të mentor, ishte i pari që e kishte vizituar atë në spital, duke thënë e pyes vetën nëse tash Bashescu është i kënaqur. Financial Times më tutje përkujton se rënja e zotit të Nastase u bën në periudhën e luftës së ashpër ndërmjet aleancës së qendrës së majtë të zotit të Ponta, që u heqë qeverinë prej muajit maj, kur u shkatrua administrata e qendrës së djathtë dhe presidentit. Ponta, që ishte akuzuar për plagjaturë të doktoratës së tij, mentori së cilës ishte zoti Nastase, profesori drejtësisë, e kishte akuzuar Bashescun për kultivimin e këtyre akuzave. Më vonë Bashescu shpëtoi nga referendumi për shkarkimin e tij, pasi pjesëmarrja në referendum ishte 46%, pra nën 50% e duhur. Kjo luftë për pushtet në Rumani tregon se si disa ish antar të bllokut lindor ende përleshen me demonet e periudhës së komuniste. Kjo krizë në Bukuresht po ashtu e ka ripërtrirë debatin, edhe lidhur me vendimin e politizuar për pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në Bashkimin Evropian në vitin 2007, megjithëse reformat e tyre ishin prapa 8 ish vendeve të tjera komuniste që u pranuan në vitin 2004. Disa analistë thonë se këto konflikte të ashpra politike në Rumani janë shenja se lufta kundër korrupsionit po sulmon në lidhjen ndërmjet politikës dhe parave, që e ka karakterizuar një jetën pas komuniste, veçanërisht në vendet e Ballkanit, shkruan Financial Times. Në Iran po vazhdojnë operacionet për të ndihmuar ata që pësuan nga dy tërmetet fuqishme ditën e shtunë në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Zyrtarët thonë se kanë humbur jetën 306 vet, ndërsa janë plagosur më se 3000 vet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Po vazhdojnë në veriperëndim të Iranit aksionet ndihmëse pas një tërmeti të fuqishëm nga i cili humbën jetën mbi 300 njerëz. Zyrtarët iranian thanë të hënën se ka arritur në 306 numri i viktimave nga tërmeti që goditi vendin të shtunën. Ministri i Shëndetësisë Marzieh Vahid Dastierdi i tha parlamentit se 3037 njerëz janë lënduar gjatë katastrofës natyrore. Tërmeti goditi Tabrizin të shtunën ndërsa u pasua nga disa dridhje të tjera toksore. Në këtë rajon janë shpallur dy ditëzije. Ministri i Brendshëm Mostafa Mohammad Najjar u tha gazetarëve të dielën se kanë përfunduar operacionet kërkim shpëtim dhe se angazhimet janë duke u fokusuar në sigurimin e ushqimeve dhe strehës për të mbijetuarit. Ai njoftoi se janë dëmtuar më shumë se gjysma e 600 fshatrave në zonën e prekur dhe se dhjetra të tjera janë rrafshuar tërsisht. Radio Farda, shërbimi iranian i Radios Evropa e Lirë, zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me një banor të Aharit.
امداد رسانه خوب پخش صادر و پتو از قبیل مواد اولیه آشامیدنی مواد غذایی به
پرپیکت ندیم سه یان تو میره و فرنیزیم می اوشیم است می میر کراسوار می فرنیزیم می تندا بتنی و ماتریال تو تیرا چو نوایت نیرز بتنی پنگسات ن روگن اهر تبریز و ن روگت پر ن قیتت تو تیرا کان ونوار شپتوسیت و فرنیزیم ت ندروشمه نیرزیت یان دوکه فیتور مبی بتنی تو شتریرا ن پار që ndërsa ka tenda jashtë qyteteve, tha ai. Kryqi i kuqi i Iranit ka siguruar 6.000 tenda për 16.000 njerëzit që kanë betur pa shtëpi ose që kanë frikë të kthehen në për shtëpit e tyre. Televizioni shtetror raportoi se janë duke u shpërndar 24.000 pako ushqimi dhe mijëra batanie. Raportet bën të ditur gjithashtu për problemet me të cilat po përballen spitalet për shkak të mbingarkesës me njerëz të lënduar. Agjencia e lajmeve AFP tha se Irani ka refuzuar ofertat për ndihmë të shteteve të tjera, duke thënë se është në gjendje të përballet vetëm me gjendjen aktuale. Sidoqoftë, agjencia ITAR TAS njoftoi se Azerbajxhani fqinje ka dërguar tashmë një konvoj të përbërë nga diku 25 kamion me furnizime ndihmëse si tendat, dyshekët dhe ujë.
Në mbyllje shkurtimisht të disa lajme. Deputetët opozitar dhe analistët nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se duke pasur parasysh të kaluarën e Ivica Dačićit, ati nuk duhet besuar deri në fund. Partitë politike shqiptare në Maqedoni vlerësojnë në mënyrë diametralisht të ndryshme implementimin e marrëveshjes së Ohrit në 11 vjetorin e nënshkrimit të saj. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.